mokili lelo na ve walingala lokala America
uto Washington DC
Edi Sangona Elobeli Eye, Topesami Maboko na Michel Joseph, Pena Peter Handley, Bailabali Unzila Yamakini, Tango na Biso ya Lina Kalinene Lia Sango na Lokota la Lingala, Sango ya Mofide Lelo Utu, Washington DC na Studio 17. Mouibola Mofi Poko Ela Mouna Banso. Na Sango ya Mofide Lelo Tokulubela. Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na bakonzi bambula matari ya ituka ya sulu bangi pone likambo ya mpako.
Sa sikuni na bamua elektora. Bote na baprovensi mususu bado sikuare bilogo za batase. Bazo lungula babariye na zila. Me oya biso ezale kontre.
Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu. Bato babale basi bakufi pe bato tukusambo bazwami na yango.
Maladie wana ezobu mabado za deux personnes militaire moko na mama ya koko deja na sengi na bakonzinyose ya mboka na province gouverneur de province ministre provincial ministre national na vice ministre basa la mbangu baya ko intervenir.
Bato mingi bazali kolila na kolwezi na etuka ya Lualaba po babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga biye kompani esalaka to pe lukaka makili makobalta ebuki na kritika yango mpona koluka kobalta eye ezali koluka mamingi na molongo mpona kosalela bongo mituka pe biloko lokola mituka ya lotiniki pe biloko lokola ba apareil elektrika baike bazimbeba ya makoki mabomoto lokola basi kozwama na makasi. Amnesty International epameli likambo yango na rapport wiki kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo tokosolola na molukiluki ya Amnesty Jean Mobert Senga uto Kinshasa puna likambo yango makambo maimanso toko kendi na bulaina yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Moto muziki si esika ya kubumba biloko vya sinito misalami ya kulingi la mapuna mina ikulu Kongo Demokratik ni ngumba kalimi na ituka ya Tanganyika ezali esika ya kubumba biloko vya sekretaria executif ya seni ya ituka ya Tanganyika ipai biloko mingi biziki sami elimuli sekretaria executif ya seni na Tanganyika Said Bilali uyu abakisi iti ba bateri solaire pi ba convertisseur nde etumbami kolanda lita tulili ya ye ba machina vote bisimbamite na moto pe basali babundisaka moto ba ebaki koboma moto mwango. Na Goma na Nord Kivu ba isozize civil ba pesi ba konzi ba etuka eye mikolomi ba lipo ba kunda nzoto ya batu koleka ntuku mitano ba iba kufaki na bobo mibo salamaki koleka mposo mi ba lesika na milulu miya bandini ba eyamba ya ba wazalendo po bibembe bwa bango bizali kubimisa solo ya kopula ya makasi batu bango babo maki omokolo mwa tuku misato ba vandi zinga nzinga ya ndako ya malili ya kubumba bibembe lokola pe ba mabota ya bayeba kufaki bazali kulela pe kumtungisa mapambati bibembe bya bayeba kufaki bisini kopola nzokande lobiluleki cour militaire ya ituka eyi ya nolaki na ministère public na bosambisami ya basoda motoba baye bakangamaki po na bomoyiboye ete esengili ya mboko tala penza malamu ya nzoto ya bato bayeba kufaki pona koyeba tina nini ba kufaki tina yaliwana bango bazuzi balimolaki ete bango pe balingi ete bakufi bakundama kasi yambo esengeli kosala makambo maye makolongola bilembo biso bya bosolo te esengeli kubumba yango. Misala mia parlemento ndako ya bokili mibeko mia ekolo Kongo Demokratike mia sanza ya libwa mibandi lelo na pali du peuple na Kinshasa kasi baike na bakili mibeko bazala kite po bakangami nanu na bituka bia bangu bisika bakendaki na loyi mingi batatoli kuna kolobaka ete bakuli kosala mobembo te po mpepo ezalite kolanda matatoli mabango pielolo ya misala miango ebeta bakutamaki na Sena to suku ya likolo ipai ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde Azaraki ministre wa yambo a Sakoli na simana yango ete asi ya tiki na Assemblée Nationale budget to mobeko ya bubungisi bosali limi solo ya ikolo ya koleka franc congolais milliard tukumini mpe alimbuli ete ezali ya komata na 24,7% misalam ya parlement ya Sanza Alibwa Mikuzala ya botali budget pe ya suka ya bokonzi boye ya mbona mapona mima sengeli kosalima na suka ya mobu moye. Ntuma ya France na Niger a simbami na ekolo eye na bato baike elobi mokonzi ya France Emmanuel Macron. Ekolo France ezwaki mikano mike pe etumbu pona Niger lokola ya kobo ya kopesa visa na baike ya Niger lokola basali bantoki ba langa nzembo pe balakisi ba bakilasi ba likolo pe basusu. Basoda babotolaki mokonzi na Niger ba benganaki ntuma ya France pe mampinga ya ekolo eye na mboka na bango lobby ba sakola ki ba soda ba boteli ba konzi ba sakola ki eti ba boyi ba passeport diplomatique kama libwa na tuku libwa ya bayimbo ka Niger pe ya ba paya ba yiba zalaki kosala po na bokonzi bwa Ali Bongo Ondimba boyi ba botola ki bokonzi nzoka nde États-Unis na ngambo ya ngwe ezongili mibembo mia mpepo po na kokengela ka Niger mibembo miye mi telemisa makisi ma na boboteli bokonzi ya na sanza ya sambo buleki. Na Libi ba pesi lisungi pe bato ba motema malamu bazali koko bako luka nkoto na nkoto na bato ba ye bazali kumuna na te uto botomboki bwa mai bwe bomemaki bobomaki bato pene na nkoto koto minei bato koleka koto tukumisato ba tika kibisika na bango kovanda na sima ya kutomboka ya mai mai masalaki mbeba mingi na ekolo hii. Awa na États-Unis ba sindika ya basali ya ba kompani ekelaka mituka babandi lelo bo telemisi mosala lokola bo salama nanute pri na kati na bayizine misato sima na bozangi koyoka na ba konzi ba ya na bango pona komatisa lifuta na bango mokambi ya syndicat United Auto Workers Shuan Fend nde a sakola ki yango lobby na usine ya Ford na Detroit na Michigan e payi ba salaki ba sali ba yambaki na esengo nyoso na kobetaka mpompo na mituka na bango ba zali ko singa bongo bo matisa ya lifuta na 40% njokande president Joe Biden a outi sika koloba ete ba kompani esalaka mituka bazali kosala bongo ba benefisi mingi penza pe basengeli kokabola yango na ndenge ya bosembo na basali bayango ba bango. Mokonzi ekulu Amerika salili skulu yango uto Maison Blanche na tunda kwa mosala na ipo na kopesa yeno na botelemisi mosala moyi kaka awa na États-Unis lobi loleki Hunter Biden mwana ya mokonzi ya ekulu Amerika atindani ko samba na tribunal federal pona kuzoma na minduki na bubuki mibeko afundama ko kosa tangwa sombaka munduki mubengami Colt Cobra na 2018 na kolobaka eti nzuto na ye kangamate na mposa ya komelaka lupipi kasi andimaki eti amelaki yango na eleko ena likambulie likwi mokolo moko kaka sima na ba republikain ko banda bulikiliki pona kuluka kokwisa president Joe Biden pona mambi mamwana na ye kaka oyo Hunter Biden ba republikain balobi ete Joe Biden akosaki pona likambuli yango pe azali kumema ekolo na kanyaka. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya Sud-Ubangi pona likambo litali mpako sango yango epesa milibiso na Frank Biliwe.
Bakumi ni tuka ya Ingumba Gemena na mbula matari ya tuka ya Sudu Banki bazali koyuka na te pona likambo ya bufuti mpako ya autorisation de transport penisusu pona lisanga ya ngo mpako ena ezali motoba pamba nzokande esengele ki ete kama o ebandeli ya mobu kasi koteka yango na sanza iye ezali kuyukolo baimboka tuyuka molobeli ya lisanga ya bakumbi mituka Christian Eki. Ministre ya infrastructure et travaux publics pe transport ya ituka ya Sud Banki alobi ngambo ya ye ete esengeli na bayi lisanga yango kufuta mpako ya leta toyoka ministre Hubert Itasombo
sila ikoloba yango deja ke ezali bana na ngai parce que transport mokonza yango ezali nga bozalo gérer yango na Sud Banki bango bazo kola bana nga bazo collaborateur na ngai direct alors liboso ya ko agir na mai matali transport bisingi na bango baya nani komona ngai ministre na bango bango osala na ndenge na bango moko te c'est là où que ezako linga ko créer moi mindono mikakatao na ville ntope na province abiso na lingi yango te
ministre ya infrastructure et travaux publics pe transport ya ituka ya Sud Banki asengi susu na bango masolo ntango iso liboso ya kozwa mokano mutindo mona toyo kayeli susu
ngai pa na bango zali te liboso ya kosala eloko moko songolo na mai matali transport baya naino liboso na biro ya ministere po tozala ba échange na bango topesa bango certaines orientations e kopesa bango raison na mai bazali koreklame yango
ngambo ya bayi mbongo ezali tokoso mingi esengeli na mbula matari epe bapusi mituka koyokana na lombangu na tina te bango bakoka kozongela misala ya bango
mpona biso bavoyageur toza deja bloqué na baaktivité presque nyonso ma provinciale bayokana babongisa po biso toza na
ngise omoni awa kami ekomi su kokende na bazandu te tokomi na mwakaka mwa batokoso kona nini soki tokomi na barie ya bokuda ya nzela ya kula bakomi kokangisa biso na barie ba ine edita kwa na mbongo tokowuta ati kokende kokoma kuna bwe kaka nimbo tokomi na kaka kwa na barie atuka kopesa biso nano sojisa bino bakonzi po elekeli biso penza moete na barie tokomi kosufri moto ekokumbela biso babiloko ya mike mike tetoya nango mpo na bana te kelasi yango oyo ebandi ifo totambola po tolokotela bana mwa babiloko te ekoki te bana balia bo awa soki tokomi na barie be kaka sufrase eleki atuka bakonzi botayela biso likambo yango mpo eleki mingi atuka lokwa bapemisi bamituka na bango eze siko te bino bosala makasi mpo te bosola na bakolo motuka mpo te bazwa solution mpo te motuka ebanda kokende nano bazanza mike mike mpo te esunga biso bamama mpo na bana
utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lo amerika
matondo mingi Frank Biliwe Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu bato babale basi bakufi te bato tuku sambo bazwami na yango tolanda sango yango na Jeremy Kuima
Okomba ya baimboka oyo ezwami na teritwari ya Walungu ndeko Roger Sadiki. Alobi azaline sengote ndenge bazo salisa bakoni.
Maladi wana ezobu mabadeja ya de person, militer moko na mama ya koko deja. Na sengi na bakonzi nyoso ya mboka na province, gouverneur de province, ministre provincial, ministre national na vice ministre. Basa la mbangu baya ko intervenir ava maladi wana silisa population na biso. Tosengi pe na ba partenaire internationaux, ba partenaire nationaux, ba oyo ba intervenira kana makambo ya santé, basala mbangu baya ko intervenira na Kamanyola na hôpital Saint-Joseph, na ba centre de santé, na moni ba équipe de surveillance ezo circuler na ba 14 localités na Kamanyola, moyen ya intervention des amuke. Fale baza na mwa motivation po ba personnel soignant bazwa kamwa ndambu, na ba oyo ba sensibilisateur bazwa kamwa pe ndambu. Ezaka likambo, tali biso nyoso, population za na besoin ya su moral ya ba autorite na biso.
Munganga mokonzi ya zone de santé ya Nyangezi esika mboka Kamanyola ezwami Olivier Kabarati ye ayeko pesa mwinda na bolobite maende kosadiki alobi ezali lokuta ye akolobate bapesi makoki manso na l'hôpitalo Mosantu Yosefu oyo ezwami na Kamanyola.
Et nous comme zone de santé Kamanyola on a construit une unité de traitement de choléra son ravitaillé régulièrement en liquide. Donc il n'y a pas
biso awa na zone de santé tozali na manso masengeli mpo ya bosalisi bakono wana totonginda ko ya bosalisi bokoni oyo ezali na biloko binso na kati bakoni banso bapsoki bakomi wana bazwaka mono ya ofele mpe bozanga ya mono ezali te na ebite eloko nini tosala lisusu bongo oyo nde koroje alobi etali bobele ye moko mpo etali baibawei moko soda ya molongo mpe moko mosusu kasi bandeko bae bawei bakomaki olopitalo bazalaki lisusu makasi te sima ya tango eke bango bakufaki tokomi bongo na motuya ya bakoni tuku sambo mpe motango mokoki komata nanu ndenge bakoni bazali koya na esika ya kosemisa baminganga esengeli toyeba boni babiki mpe tote ya batu mpo na bokebi na bopeto oesi Kabazwami.
Vous verrez combien de malades sont déjà guéris. Effectivement, il n'est pas aujourd'hui. Il est décédé hier, il est décédé à la cité.
Toye bate bokono boye bwa kolera, ezwami bongo na bazone mingi na etuka ya Sud Kivu. Ndakisa zone de santé ya Mwenga, zone de santé ya Fizi, plaine ya Ruzizi, Pesikoyo na Kamanyola. Uta Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, pona Lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sike kumitango ya lina kanabiso na bozindo lelo tokolobela lokola bato mingi bazali kolela na koluizi na etuka ya Lualaba po na babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga po ba kompani eye elukaka makele ya cobalt po na kokela ba bateri ya mituka ya lutiliki to pe biloko misusu lokola ba parei ya elektrika ezali bongo kozwa esika pe bandako ezali kobuka na bazali kobuka ba bandako na esika yango ba ikepe ba zimbe ba ya makoki mabumoto lokola basi kozwa manama kasi pati na nzoto pe kozuka na tango ba ibo kingi bazali kokita na bisika yango pona koboto la bandako pe kobuka. Amnesty International epa melili kambo yango na rapport euti bongo kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo tosololi bongo na molukiluki ya Amnesty International Jean-Maubert Senga uto Kinshasa pona kopesa ndimbola na yango.
na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Rapport Oyo Togibisi lobby montre que entreprise minière Oyo qui exploitait cobalt na cuivre na province ya Lualaba na sud-est ya RDC bazali ko binisa batu na ba communauté mobimba na na ba logement ba village na bango na ya epai ba vandaka sans kufuta bango mbongo ya ko permettre bango bazwa
bisika mususu banda ko mususu
bisika mususu banda ko mususu ba banda vie mususu de manière qui respecte leur dignité. Na rapport Oyo to lakisi pe que gouvernement ya République démocratique du Congo au niveau ya na niveau ya province pe na niveau ya Kinshasa baza kozwa likambo Oyo na sérieux eli nyon sauté na ko bikisa hein ko appliquer le code minier
na
code minier na règlement minier Oyo ezalaki adopté na 2018 donc bazo pesa ba entreprise minière droit nyonso ba communauté na batu Oyo bazali na mabele wana batikali sima banyokwami batikali
na basi
susu bazana disusu na banda kute na epa des champs
bilanga
na ba misusu batikali na banda kute na bilanga donc tout senga ba autorité ba stopé donc ba arrêter ko binisa bato sans kufuta bango ba compensation ndenge code minier na règlement minier esengi
makamboni zone kana kolwezi na Lualaba katsibolobi pe batu basi bazoza la violer ba brutalité pe makambo zo sale banani bazoza la makambo bozolo baneza ba entreprise chinoise disage kamini to pe banani bazoza la yango
c'est vrai que violence donc ba expulsion Oyo et salamaki na violence ba misusu ba donc ba panzi banda na bango misusu ba zala ki violé tout documenta ki ka ya mwana moko azala ki brûlé nandaku pendant expulsion et ba auteur il y a ba violation Oyo eza ba force de sécurité congolaise principalement o eza ko collaborer na ba entreprise minière eza ba entreprise minière chinoise ba entreprise KKT, eza ba entreprise chinoise KKT, ba misusu ba entreprise misusu eza canadienne, eza kazakh, eza ya nani Chemaf Oyo eza enregistré na Dubai. Donc eza ba entreprise et outil bisika ebele.
Kasi ba na biyano ba pesi bino tomoni na rapport na bino balobi ba entreprise wana balobi bo balanda kamibeko basala kama kamalamu
wana eza lukuta donc nyonso to puti na to tie na rapport Oyo eza ba témoignage il y a plus de 130 personnes Oyo to solo la kina bango pendant recherche to solo la kina ba autorité ba
olubi bo solo la kina ba konja mboka ikatanaki bo solo na ba konja mboka
donc to solo li na batu ebele na ba autorité na ba communauté na ba individu a kutu na ba responsable ya ba entreprise oyo donc nyonso oyo totie na na rapport wana eza ya solo donc différence mingi ezali kati ya maloba ya ba entreprise oyo bazali koloba kolakisa ke bazosala eloko nyonso na nzela ya malamu mais ceux qui ont commis na lwala ba au solo li na batu na terrain bako lakisa yo ke maloba na ba action ya ba entreprise na l'état eza très différent.
Sikoyo na rapport na bino tokoloba nini batu boni to mabota boni ba zangi bandako bisika ba vandaka boyebi nombre na bango
to sali de compte ya nombre na bango te mais tozali koloba ke eza ba centaine ya batu pe ba milliers misusu bazali na risque ya kozala expulsé sauf que comme il est là na quartier par exemple quartier cité Jekamine na Kolwezi o eza quartier ya Sika ya Jekamine na ya pané tangu époque coloniale des milliers de familles quartier wana eza na 39 000 personnes et na bango nyonso bazali na risque ya kozala expulsé na ba mikolo na bané koya
siko batu na bazana pasi bokanisi bako kosala nini po ba bika ou bien l'été ko kosala nini ba entreprise ba singi basala nini
batu wana basali nyonso baningaki basala na oyo tozali kosala neti Amnesty na IBGDH eza kaka ko amplifier voix na bango po voix na bango eyokama musika na awa na Kinshasa pe na mokili mobimba batu bayeba ke exploitation oyo demande croissante ya cobalt ezali kotika ezali kosala ba malheureux na Congo au lieu esala ba heureux neti ba entreprise ezo kozwa ba profit ebele oyo tozali kosenga na l'état ezali na ba entreprise eza tosengi mingi eza na rapport wana en détail mais l'essentiel eza moratoire na ba expulsion forcée wana ba stopper ba expulsion forcée pour basala batala tangu nouveau code minier ou bien code minier révisé et salami na 2018 nini ekei malamu nini esengeli échanger avant ba continuer na ba expulsion misusu tosengi pe bat oyo ba nyokwami na ba expulsion bazwa ba réparation droit na bango na dignité na bango ezala respecté
maintenant mingi za kibongo wa mwana mboka Jean Maubert
c'est moi qui vous remercie et merci pour suivre en Lingala.
Et Zalaki Bongo, mwana mboka Jean Maubert Senga Molukiluki ya Amnesty International wazali kolobela biso ndenge bato mingi babungisi bandako na bango na Kolwezi na Lualaba po ba kompani eye lukaka cobalt mpona kokila ba bateri ya mituka ya lutiliki pe biloko mosusu bazali kozwa bisika na bango alobeli pe mbeba esusu matondo mingi na mwana mboka Jean Maubert Senga yango nde esuki ti sango ya moki kidi ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya Sud Ubangi pona likambo litali bongo mpako nzokande na Sud Kivu na Kamanyola bokono bwa kolera bozali bongo kongala bato babale basi bakufi pe bato tuku sambo bazwami na bokono boye yango nde sango to sibino pe sango esu ezalaki ke awa na Etats-Unis na basindika ya bakompani bakelaka mituka babandi lelo botelemisi misala kasi nzokande Joe Biden mokonzi ya Amerika alobi ese basengeli bayeba ba company bayeba ba kokabola bongo benefisi bazwaka na ba sali ba bango to pestibino matondo mingi po bolanda ki sango ya mokili ya lelo sango esusu boko ekozo yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, site internet, YouTube, Instagram na misusu to pestibino matondo mingi na Jean-Michel Joseph na Peter Handley bay basunga kibiso onze la ya matini ezalaki bongo wabino Eddie Isango.